ти кој што гледаме, ова иднина воопшто не е светла со ова сеа што ни се случува на нас. Зборам за квалитетот на здравјето на луѓето, бидејќи не може луѓето се толку замрзени и несвесни што им се случува околу, да они наместо да навиваат за Вардар, за Звезда, за Партизан, да навиваат за своите деца како посреќно ќе живеат или дека каква перспектива ќе имаат во државата, они уште разговараат за некои или бранат погрешни политики на една или на друга политичка партија. Тоа е недозволиво за здравјето на едно општество.
Мислам дека ова година беше обележан со неколку граѓански иницијативи и обиди за референдум. Зошто има потреба од измени на законот за референдум и какви измени се потребни? Што мислите вие со оглед на тоа што дека најавивте една иницијатива?
Ако ние имаме лажна демократија, кај што викаме дека граѓанинот може да се изјасни за некоја своја причина и дека тоа го прави преку представниците од Советот или од Парламентот, ние тоа до сега не сме го почувствувале. Ако ние имаме проблем дека во некоја општина треба да се сечат 1000 дрва и да нема зеленело за да 5 инвеститори изградат 10 згради, тогаш народот се буни и сака да даде некој своје мислење да каже. Тогаш целата демократија и целиот систем што е направен со децентрализација и со општините не е направен за да он да може да се изјасни на 500 метри од својата куќа или во својата местна заедница, што е инструмент на општинската организација. Туку треба да иде на најтајното, најскриштото место, најнедостапното место, за да се потпише, да го даде својот глас и незадоволство дека тоа го направи. И кој ќе го направи, ќе кажат, а повторно бевте малце. Затоа треба во овој закон, во иднина, што ќе биде, нели, среден, да тие сите граѓански иницијативи, што се или што треба да бидат дел од референдум, да се намали цензусот на 40% и од тие 40% да излезат и тие што се за и тие што се против, па да има една јасна, цврста одлука што треба без мешање на политички партии. Значи тоа треба да е граѓанска иницијатива, не знам, ако се потпишат 1000 луѓе, веќе да има нешто од нешто, значи и локално или некој не знам важни работи што се како што би ја засегале целата општина или целиот регион, тогаш да можат и поиќе луѓе да се изјаснат. Никој кога ќе опрашате од партиските најтврдо корните партиски нели членови, кога ќе опрашате дали си за дрва сечење или не сум, ќе ти каже не сум. Ама види, таму се мешаат од партија, а не можам да ја дам изјас. Значи тој инструмент што го имаат, што се вика ѓаволот кај што има проработено, ние мораме да го исчистиме, зашто ќе се имаат проблем и политичарите, и ние више со здравјето на луѓето. Многу полесно е политичарите и подобра идеја како совет ја им го давам, да они секоја граѓанска иницијатива од светли луѓе, од убави, од искрени намери, нели, да ја прифатат кон себе.
Тоа беше се што ви подготвивме за ова неделна емисија на Радио Слободна Европа. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаловски. До слушање.